Vi får sol i dag, og mellem 15 og 20 grader. I Vestjylland måske op til 22 grader. Ved Østersøen mere skyet, og her kun mellem 12 og 15 grader. Det bliver blæsende op til hård vind fra øst og nordøst. Ved Østersøen og Skagerrak op til cooling.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Huxi og det gode gamle Folketing med Huxi Bak.
Og rigtig hjertelig velkommen til et program, som har to hovedemner. Det er jo voldsomme uger, vi er inde i for tiden. Især hvis man hedder Lars Løkke Rasmussen, vil jeg tro. Ham vender vi tilbage til lidt senere, hvordan det står til med ham. Hvordan han har klaret det, og hvad han skal gøre fremover. Vi er jo her i det gode gamle Folketing sat i verden for ikke mindst at prøve at hjælpe. Trække på erfaringen fra gode gamle medlemmer af Folketinget, som kan give et par gode råd, så vi kan komme, om man så må sige, på ret køl ind i den nuværende Folketing. Vi vender tilbage til Lars Løkke og Venstres situation lige om lidt, fordi vi skal også forbi det nys overståede Europaparlamentsvalg og have et par reaktioner på det. Men allerførst skal jeg naturligvis som fungerende formand her i det gode gamle Folketing byde velkommen og lige ringe med klokken og sige, så kører vi. Og byde velkommen til mine tre gæster i dag, og det er konservativ og tidligere medlem af Folketinget, Anne Birgitte Lundholt. Velkommen til.
Tak.
Så er det tidligere medlem af Folketinget for Fremskridtspartiet, Uffe Torndal. Og sidst, men bestemt ikke mindst, ny mand i klassen, om man så må sige, tidligere forsvarsminister, tidligere minister for offentlige arbejder og tidligere udenrigsminister for Socialdemokraterne, Kjeld Olesen. Velkommen til, Kjeld.
Tak.
Kjeld, det kan være, jeg skal starte hos dig. Vi har lige haft Europaparlamentsvalg, og dit parti klarede sig, kan man sige, de klarede skærende. Gik et enkelt mandat tilbage. Så den umiddelbare reaktion for dig?
Den umiddelbare reaktion er, at jeg synes, at man klarede det igennem, som du antyder. Mistede et mandat. Man skal tænke på, at det sidste valg til parlamentet, det var jo i kølvandet af Nyrups enorme valgsejr. Valget forinden i dag.
Ja. Ja, han stod altså i 2004.
Der holdt man så de fire mandater sidste gang. Og denne gang er vi nede på de tre. Jeg har også været med som spidskandidat for Socialdemokraterne ved det første direkte valg til EU-parlamentet, eller EF-parlamentet, som det hed dengang.
Ja.
Og det var i 1979. Og der kom vi op på tre mandater. Så jeg vil sige, man er tilbage til dengang. Man virkelig gik til den, og jeg er selvfølgelig ikke tilfreds, men jeg vil gerne have fire, men jeg synes altid i betragtning, at det er til at leve med.
Til at leve med. Anne-Birgitte Lundholt, de konservative,
jamen,
venner?
Jamen, jeg synes jo i betragtning af det udgangspunkt, hvor de fleste dømte, at konservative vi ende på omkring 3-4% og ikke blive repræsenteret, så synes jeg jo, det faktisk var umådeligt flot og komme op på 9,3%.
Ja.
Så det tager jeg hatten af for, og jeg meldte mig ovenikøbet under fanerne og gik ind og hilste på inde i et jazzhouse. Der var en god stemning.
Ja, jo.
Generelt set på Europavalget, så synes jeg jo, at der er andre sager, der har overskygget hele resultatet af Europavalget, fordi en ting er, at Socialdemokraterne kom igennem med 3, men altså stemmeprocentmæssigt er der jo ikke noget at prale af for nogle af de gamle partier. Og det synes jeg sådan set, at det Man skal kigge lidt mere alvorligt på, hvordan får vi egentlig Europa og hele EU-spørgsmålet gjort til en integreret del, ikke det der med de og vi, men gjort til en integreret del, sådan så det, man laver det ene sted, også har betydning det andet sted og omvendt. Fordi det er set fra mit synspunkt, og det er ikke, fordi de har jo gjort det dygtigt i Dansk Folkeparti, men altså, at både Socialdemokratiet og Venstre ligger langt under 20, og Konservative der omkring 10, Det er set for mig, det er der, man skal sætte ind i den kommende periode, og ikke først, når valget nærmer sig.
Mm. Vi vender lige tilbage til alt det her. Jeg skal også bare lige høre, Uffe Torndal, sådan en generel betragtning omkring EP-valget.
Jamen, jeg synes overordnet set, så kan jeg sagtens forstå resultatet, at Dansk Folkeparti får 4 og ikke 3, som de jo lå til lige til det allersidste.
Det... Men altså, så kom der jo en halv million personlige stemmer til herr Messerschmidt, som
jeg forstår godt folks almindelige frustration og irritation over det byråkrati, der finder sted i Europa. Debatten om velfærdsturisme og andre ting har jo også spillet ind. Så når man går og taler med dem, når man er... Jeg bor jo langt ude på landet, men med ganske almindelige mennesker der, så ryster de jo på hovedet af alt det her byråkrati og regeri, og er simpelthen grundlæggende bare imod. Altså against the government, som de siger i England. Og det afspejler det almindelige menneskes frustration i den moderne tid over, at de simpelthen ikke føler, at der bliver lyttet, og at de ting, der foregår, kører hen over hovedet på dem. Mm. Så den vej rundt, der kan jeg sagtens forstå, at Dansk Folkeparti scorer så højt, selvom det er helt, jo, at se det historisk forløb, er helt fantastisk i øvrigt. Og det sætter formentlig en anden dagsorden på dansk politik fremadrettet.
Ja, det kan det jo i hvert fald komme til at gøre, men nu... Hvis jeg lige må slå ned på en ting, som jeg synes er meget interessant, du siger netop det her med, at folk er frustrerede, og de vil ikke have alt det her byråkrati osv. Så vi jo et rungende ja til patentdomstolen, som man kan sige er sådan en ting, som, altså hvis der er noget, der er byråkratisk og svært at forstå, og som er helt almindeligt, men ja, jeg har ikke sådan helt præcis, vil jeg gerne sige, forstået, hvad den går ud på. Der kan man sige, der har folk jo sagt, det vil vi gerne have. Fint, lad os få nogle strikse regler og tyr på sagerne. Og så er der sådan en masse andre ting, de ikke vil have. Handler det i virkeligheden ikke om, og det, så, nu skal jeg ikke stille spørgsmål, nu siger jeg bare, hvad jeg egentlig har følt. Nemlig, at de partier, som har hvad skal man sige, sympati for EU, og som godt kan se, det kan vi godt bruge til noget, har været alt for dårlige til at sælge den idé. Og Morten Messerschmidt, som er bange for EU, har jo haft... En meget nem spillebane, hvor han har kunne, hvad skal man sige, sælge, om man så må sige, frygten for EU. Alt det farlige, der er hjemmerøver og børnecheck, der fosser ud af landet og alle mulige ting. Alt det farlige har han solgt, men der har været på resten af partierne, altså for svage kandidater.
Jamen, det mener jeg også er rigtigt. Altså, når man så ham sammen med de andre 7 spidskandidater, så ragede han jo også i sin argumentation og sin karisma og sin udstråling langt over de næstbedste. Men jeg vil så sige, at det der sammenlignet valgresultatet til parlamentet med og ligesom sige, så kan jeg ikke forstå, hvorfor at der er et flertal, der var så tydeligt, som sagde ja til patentdomstolen, fordi det indeholder noget andet end den der frustration, jeg talte om. Jeg mener, at der er en afgørende forskel på afstillingen om patentdomstolen, udover at folk formentlig stort set alle sammen ikke har forstået, hvad det egentlig gik ind på eller gik ud på. Men patentdomstolen er blevet anbefalet ikke bare af de store partier, men også af arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationerne, som har sat meget ind på det. Og så får du ekstra understøtning af, at man gerne vil stemme, eller når man også på arbejdspladsen siger, jamen det er fornuftigt, fordi så skaber vi nogle flere arbejdspladser. Og arbejdspladser er jo et af de vigtigste elementer for vælgerne i Danmark og for vælgerne i Europa.
Men der er jo bare noget sjovt i, Morten Messerschmidt får 500.000 personlige stemmer og siger, uha, vi skal ikke stemme på den patentdomstol. Men alligevel får vi jo et overvældende flertal til patentdomstolen.
Og lige præcis patentdomstolen mener jeg faktisk har været det et positive tegn her i valgkampen på, at vi kan komme til at diskutere, hvad det egentlig indeholder, og ikke bare en eller anden skræk for noget. Fordi jeg anerkender Morten Messerschmidts dygtighed til at tale til befolkningen, men han er jo ikke blevet udfordret i den foregående periode på, hvad det egentlig er, han så får ud af det, når han sidder i Bruxelles. Og han kommer jo og fremhæver, at nu har de britiske konservative været hos ham som en stor indyndes der, at nu er vi sandelig så store og så gode, så nu kan vi vælge, hvad vi vil.
Og det handler han glemmer jo
i samme omfang at fortælle, at de britiske konservative mister deres godkendelse som gruppe i EU, hvis ikke de får 7 lande med. Så der er jo en anden del af historien der. Så de er jo på frie fødder for overhovedet at have en gruppe dernede. Men ja, det er helt klart, at patentdomstolen er jo på samme måde de tidlige afstemninger, hvor det har været tabt, når vi er kommet til folkeafstemninger, har jo også været anbefalet af arbejdsgiver, arbejdstager og af alle ja-partier, og alligevel så er det blevet sådan et for og imod EU. Mm. Jeg synes faktisk, det her var et rigtig godt eksempel på det i første gang, hvor saglige argumenter har kunne køre igennem. Og her har selv Messerschmidt altså ikke kunne komme med et sagligt argument. Tværtimod har han siddet med eksempler, hvor han blev bedt om at finde virksomheder, som virkelig var imod det her, og det kunne han ikke. så fandt de en software til sidst, som ikke havde forstået, hvad afstemningen drejede sig om. Det drejede sig nemlig ikke om, hvad man kan patentere, men hvordan man kan forsvare sit patent.
Kjell Olesen?
Ja, jeg vil sige, at patentdomstolen er et emne, som ikke egner sig til folkeafstemning. Vi har det repræsentative demokrati. Meningen er, at vi skal vælge nogle, vi har tillid til.
Mm-hmm.
De har så opgaven at sætte sig ind i alle mulige tekniske enkelheder omkring komplicerede lovforslag. Man havde håbet på oprindeligt med patentdomstolen, at 5/6 flertal i Folketinget ville stemme for, så var det ikke nødvendigt med en folkeafstemning.
Ja.
Men Dansk Folkeparti ville ikke stemme for. Jo, det ville de godt, hvis de kunne få noget
andet
i bytte.
De ville handle.
Nemlig med begrænset med indvandring, og jeg ved ikke hvad. Og det er noget af det mest kyniske, jeg har oplevet i nyere politik, at komme med en sådan holdning. Så vil jeg sige om afstemningen i al almindelighed. Vi tre her omkring bordet har vel alle rejst rundt i det ganske land som politikere. Vestjylland, Vendsyssel, og der har hørt dem snakke om dem over i København.
Præcis.
De har følt en afstand til det, der foregik på Christiansborg. Og hvordan er det så ikke, når det drejer sig om forholdet til det, der foregår nede i Bruxelles?
Ja.
Jeg mener, at hele debatten har haft en svaghed. Nemlig, at ja-partierne, de gamle etablerede partier, har haft en eller anden skræk for at være kritiske over for det, der foregår dernede. Det mener jeg har været en stor fejl. På samme måde, som man er uenig i det danske folketing, så må det også være muligt at komme med en begrundet kritik af det, der foregår dernede. For et par år siden, kan jeg huske efterhånden mange år siden, der havde vi en debat om nærhedsprincippet.
Mm.
Nærhedsprincippet skulle være noget, der skulle slå igennem i EU-samarbejdet. Det vil sige, at EU skulle ikke tage sig af ting, som man kunne klare nationalt. Det har man skubbet i baggrunden. Og det har folk lagt mærke til. De synes, at EU blander sig i for meget. Den diskussion må man godt have, uden at man bliver udråbt som demagog eller andet i den retning. Vi skal have den vekselvirkning. Mm. For ellers så sker der noget med hensyn til den almindelige tilslutning til EU.
Ja. Men Kjell, som jeg har oplevet det, så jeg giver dig fuldstændig ret i det, du siger der, men har der ikke også været en tendens til, at man netop kun har slået sådan i slutspurten på det kritiske? Altså alle kandidater, alt vi har set af valgplakater sådan over hele, også Jeppe Kofod, din spidskandidat eller Socialdemokraternes spidskandidat, det har jo handlet om, nej til social dumping, nej til grænseoverløbere, bla, altså alle mulige ting. Og det eneste, man ligesom har slået på sådan i forhold til at sige ja, det er, at Jeppe Kofod har stået på en plakat med et billede af Poul Nyrup, som blev valgt ind for 10 år siden, og så kan man sige, nej, men ja til Jeppe, fordi Poul, altså det er jo sådan en helt mærkelig ting. Man har forsømt at fremhæve nogle af de der gode ting, og så kan man sige, så har vælgerne jo stået og kigget på, alle siger i princippet nej, så tager vi da ham, der råber højst nej. Og så har de stemt på Morten Messerschmidt.
Jeg
mener op. Altså har de ikke forsømt at påpege noget af det gode?
Jo, jeg mener, man har glemt mange nuancer i hele debatten som sådan. Og når det kom sådan i den 11. time, dette med, at man nok også kunne være lidt kritisk over for, at EU blander sig for meget og alt det der, som Venstre kørte op, og som Socialdemokraterne også har kørt noget op. Der vil jeg så sige, at der opfattede vælgerne Dansk Folkeparti i den forbindelse som den rene vare.
Ja.
Og jeg må erkende, at Morten Messerschmidt har jo et talent ud over enhver grænse, som en kommunikator, der går lige ind i folk og går igennem skærmen.
Mm.
Og det må man så erkende, at sådan er det. Men jeg vil da indrømme, at det, at man er vedet tilbage fra at være kritisk over for dele af EU-samarbejdet. Det er kommet for sent fra flere partier.
Ja. Jeg minder lige om, at det her det er Radio 24/7. Programmet hedder Det Gode Gamle Folketing. Jeg har i dag besøg af Uffe Thorndal, Anne-Birgitte Lundholt og Kjell Olesen. Telefonerne er selvfølgelig, som så vanligt, åbne, hvis man har lyst til at deltage i debatten. Og vi er midt i at se på efterskælvet af Europaparlamentsvalget. Telefonerne er åbne 20 24 7. 24-7. Og det er jo både, hvis man er begejstret for resultatet, eller måske sidder derude som lidt frustreret vælger og tænker, jeg synes ikke rigtigt, det gik som det skulle gå. Så er man velkommen til at blande sig, også hvis man har et spørgsmål til en af mine tre gæster i dag. Anne-Birgitte Lundholt, en kort bemærkning. Jeg vil godt lige vende tilbage til Kjeld omkring det her med ikke egnet til.
Ja, det er jeg i øvrigt enig om, så det kan vi vende tilbage
til. Den vender vi tilbage til.
Men en kort bemærkning lige præcis til debatten. Der vil jeg sige, at det er selvfølgelig noget, der er sket igennem mange år, hvor det sådan har været for eller imod, og hvor man hver gang man har skulle stemme om noget, så har man stemt om noget andet. Altså, ja. Når man har sat krydset. Men jeg håber, at vi i den kommende periode også kan udfordre det, fordi det, der er sket blandt andet med sådan noget som børnecheck og andet, det er jo ikke, at man siger, at nu går man imod den lovgivning, man har vedtaget i EU. Det er jo, at man i EU har lavet en tolkning, der går langt videre, end man havde regnet med, da man vedtog den forordning. Og det har man så ikke fra den danske regering ville udfordre, det har man så fra andre ville udfordre med rent faktisk at få det tolket. Men det er jo ikke anderledes, end at hvis vi laver en skattelov i Danmark, og det viser sig, at nogen udfordrer den, når der er et hul i loven, så skal man jo ind og kigge på loven. Man går jo ikke imod det danske folketing, og det er et danske folkestyre, fordi man får lavet en lov, hvor det så viser sig, at domstolene dømmer på en anden måde. Så går vi jo ind og retter til. Mm. Det er nøjagtig samme måde, man skal gøre i Bryssel.
Men man skal vel også rette til på kandidaterne? Altså dem, som så har siddet der i 5 år uden at udfordre. Der skal man vel også ind og rette til.
Jamen det er der, jeg siger, at alle dem, der nu bliver valgt ind, jeg er sikker på, at det her valg i hvert tilfælde har været med til, at man er klar over, at man skal udfordre imellem. Men det kræver også en hel del af Danmarks fjerde statsmagt, nemlig af pressen, fordi vi ved alle sammen, at der også sidder en masse journalister i Bryssel, som hjertens gerne ville formidle stof også imellem valgene, men som ikke får plads hos redaktionerne. Og det synes jeg også er synd og skam.
Jeg er helt enig. Men sådan er det jo, når der er Melodi Grand Prix. Så skal der jo sendes rapporter ud til dette og hendes. Men det kan vi lige vende tilbage til. For hvis jeg bare lige må holde fast i de der kandidater, så vender vi tilbage til patentdomstolen. Jeg oplevede det bare sådan. Morten Messerschmidt tordnede jo igennem og fik rekordvalg. Men det undrede mig, at Socialdemokratiet, Venstre, Konservative, alle de her partier ikke satte nogle lidt stærkere kandidater, altså nogle stemmeslugere, som ligesom kunne tage den der, altså, jeg havde nær sagt nogen med lidt mere tv-tække. Jeg mener bare, Jeppe Kofod er jo ikke, altså.
Ahuxi.
Og Bent Bendtsen, som, undskyld mig, han er en sød og rar mand, men når der hænger plakater af Bent Bendtsen, hvor der står, indbrud nej tak. Hvis altså, det er det bedste, du kan sælge Europa-parlamentet for,
ved du hvad, Huxi,
så må jeg simpelthen sige.
Nu taler du mere til populariteten og ikke til indholdet.
Altid.
Fordi jeg vil godt sige, at tage en debat mellem for eksempel Jeppe Kofod og Bent Bendtsen, så får du altså rent faktisk en saglig debat, du har været ude i den. Og så skal du også kigge på, hvem der kan få indflydelse i Bruxelles. Jeg anerkender også, at Morten Messerschmidt brænder igennem skærm. Men det kan da ikke være rigtigt, at man så også i pressen skal dømmes ude, fordi man rent faktisk har en saglig politisk baggrund, som både Jeppe Kofod og Bent Bendtsen har, og som også kommer med en position, hvor de rent faktisk får indflydelse. Bent Bendtsen har været vicestatsminister og sidder med meget stor indflydelse i den største gruppe i Europa. Så jeg synes, det er en populistisk måde at antyde det på. Og det den er der med at købe, at nu skal man bare sætte en eller anden komiker i toppen, og så samle stemmen, det gider
jeg. Der tager du fejl. Ja. Jeg anerkender, at jeg har en mørk populistisk side, som af og til stikker sit grimme hoved frem. Det vedstår jeg. Men det, jeg mente var, at selvfølgelig skal man ikke sætte en eller anden. Så kunne man jo tage, for nu at vende tilbage, så kunne vi jo tage hende der fra Grand Prix og sætte hende, så kan det jo være, der skete et eller andet. Det er slet ikke det, jeg mener. Jeg mener en tungere kandidat, en stemmeslur, hvor man siger, nu prioriterer vi Europaparlamentet, altså jeg havde nær sagt over.
Jamen, synes du ikke en vicestatsminister?
Jo, jamen jeg kan. Ja.
Ikke er en tung kandidat at sende ned. Det synes man faktisk i Europaparlamentet, hvor han har siddet, hvor han jo netop i kraft af sin baggrund og sin store politiske erfaring, inklusive vicestatsministerposten, faktisk anses for at være en rigtig tung dansk.
Godt, så lad mig stemme.
Og det vil jeg jo sige, det var Anne Jensen også. Ikke særlig kendt i den danske, men Anne Jensen i den foregående periode, kæmpe indflydelse, fordi hun gør et kæmpe
stort
arbejde.
Jeg er helt enig, men det man er bare vel nødt til at tænke på sådan en lille smule kynisk, og så kan du kalde det populistisk, eller hvad det er. Men man skal vel, fordi selvfølgelig skal man derned og have noget indflydelse, men man er vel også nødt til at acceptere de vilkår, der hedder, hvis ikke vi har noget noget, der minder om en sællert, så kommer vi jo slet ikke derned.
Hvor mange stemmer fik Bent Bentsen?
150.
Han fik 153.000 stemmer ud af 9,3%. Det er faktisk ikke noget dårligt valg. Det var faktisk en af topscorerne på listen.
Yes.
Så jeg synes ikke, at du kan påstå, at det ikke var det.
Men det var fordi Morten Messerschmidt fik 500.000, og resten fik 8.000 stemmer.
Nej, nej, det er ikke rigtigt.
Jeppe Kofod fik også omkring de der 150.
Altså, ja, det gjorde han.
Jeg vil sige,
Kjell Olsen, værsgo.
Jamen, jeg vil sige, at den klarer du ikke, den der debat med Anne Birgitte.
Jeg har ikke givet op endnu.
Jamen, det kan du komme til. Fordi jeg synes, der er grund til at ønske de konservative lykke med resultatet. Og at Bent Bentsen er altså opnået de over 150.000 personlige stemmer. Og hvad I måske ikke har lagt mærke til, at selv inden for arbejderbevægelsen, der har der været sagt følgende. Vi håber, at Bent Bentsen bliver valgt, fordi så får vi en dansk stemme i den største gruppe dernede.
Det er rigtigt, men det var da i øvrigt også en mærkelig udmelding.
De konservative, der jo er den største gruppe.
Jamen, det forstår jeg godt, men det er da stadigvæk en underlig udmelding. Burde de ikke gå all in og sige, at vi støtter selvfølgelig vores egne kandidater?
Jamen altså...
Nu ved jeg godt, de er ikke så tæt knyttet, som de har været, nej. Men
det er fordi, du ser bort fra et begreb, der hedder saglighed.
Det gør jeg ofte.
Ja.
Og jeg ved, du er ny i programmet, Kjeld, men... Jamen, lad mig argumentere på den her måde så. Det er mit sidste skud så. Så slipper I for mig, havde jeg sagt. Hvis nu... Uffe, du skal også nok få lov at blande dig, selvfølgelig. Hvis nu Bent Bentsen havde ført en endnu bedre kampagne, og havde sparet lidt på de her, jeg passer på Fyn i Europa, og sagt, havde haft en lidt mere, undskyld mig, men begavet kampagne, end indbrud nej tak. Jeg tænkte bare, jamen det kan du da gøre bedre.
Ej, nu vil jeg altså
så
godt sige...
Så kunne han da have fået 300.000, så kunne han da have gjort et indhug i de stemmer, der tilsyneladende er, nemlig den halve million, som endte hos Morten
Messerschmidt. Altså, jeg vil godt i saglighedens interesse sige her, for det første, så skal man jo også høre på, hvad man siger, og ikke kun, hvad der står på en plakat, hvad det er, der ligger
under.
Jo, men
under. I hukommende, at valgdeltagelsen er så lav, så er der jo mange, der kun ser plakaterne.
Men for det andet. Altså, en mand, der går hen... og får hævet en stemme, altså en stemmeafgivning til 9,3% fra et startpunkt på cirka 3%. 3,4% i den første meningsmåling. Det synes jeg, man skal tage hatten af for. Det kan jeg altså ikke se nogen skam i, for at sige det.
Det kan jeg kun se
en stor ros i. Og den henter han heldigvis også mange steder.
Jeg vil godt give en lille ros. Men det er kun for at motivere Bent til næste gang så.
Ja, det er godt.
Uffe Thundahl.
Nå, jeg vil bare lige knytte en enkelt bemærkning til den der diskussion om Bent Bentsen, og sige, at resultatet der hænger, som jeg også anerkender, jo flot i forhold til det, man ellers har set fra det konservative Folkeparti, men det hænger meget stærkt sammen med, at en række venstrevælgere fravalgte at stemme på Venstre, så sat krydset ved et beslægtet parti.
Ja.
Det er helt stensikker på.
Det tror jeg, du har ret.
Og så vil jeg sige en lille ting mere om Bent Bentsen. Jeg har siddet til mange borgmestermøder, hvor han og skulle sige noget, og jeg vil sige, min begejstring for ham er til at overskue, for nu at udtrykke det venligt. Så vil jeg sige, at en af grundene til, at EU ikke kommer til at vedrøre ret mange af de almindelige mennesker, jeg omgiver mig med nede på Østmøn, det er at kandidaterne, og det har vi også lige rundet her, men det er sådan lidt sekundære kandidater. Der er meget få af dem, som brænder igennem, eller som man overhovedet kan huske om et halvt år vil jeg gætte på, at der ikke vil være ret mange i Danmark, der er i stand til at svare på, eller give navne på de 13 medlemmer, vi har af Europaparlamentet. Det vil godt vede på her allerede her nu. Og så vil jeg lige sige det sidste om det der med de populistiske medier. Ja, medierne indretter sig efter kunderne. Altså de skriver jo stort set det, som de fleste af dem i hvert fald, hvad det de forventer, brænder igennem. Men det er jo ikke bare sådan, Anne Birgitte, at det er medierne. Jeg kan huske en af dine kendte partifæller, som også blev minister, som gjorde sig meget stærkt gældende i en voldsom aktuel debat om en EU-forordning, der handlede om krumme agurker. Og det var virkelig en stor sag i Danmark, de her krumme agurker, som EU ville blande sig i. Og det var Gammelgaard. Og det tænker jeg også på, at da jeg læste om det dengang, altså det var godt nok, han var politisk ordfører for det konservative Folkeparti på det tidspunkt. Og jeg undrede mig godt nok over, at der skulle bruges tid og kræfter på krumme og gurker, altså den led.
Kjell Olsen, stor sag.
Jeg vil bare lige sige, Uffe.
Krumme og gurker?
Jeg vil bare lige sige, Uffe, jeg husker godt den der historie med de krumme og gurker. Hvilket land var det, der førte det frem inden for EU og ville have det på dagsordenen? Det var Danmark.
Ja, ja.
Du var danske gartnere. Jeg havde presset på. Men, hvorfor kommer du så med sådan?
Jamen, jeg siger da bare, at det bliver så grebet af Gammelgaard. Der skulle man jo så sige, at hvis man skal vise politisk lederskab, så må jeg sige, at det, så er noget, det er noget pjat. Punktum. Altså, så enkelt er det jo. Det er jo lederskab, mener jeg.
Man skulle godt nok langt tilbage for at hente eksemplet.
Men sagen har været med det der EU, og her kan vi jo så lige begynde at krasse lidt i overfladen i forhold til patentdomstolen, og om den er, hvad skal man sige, egnet til en folkeafstemning osv. Men vi har jo også haft de her underlige debatter, som så heldigvis for de fleste mennesker håber jeg er blevet manet i jorden igen, men der dukker også noget op. Så var det lakridspiberne, der var Morten Messerschmidt jo også ind over, nu skulle de forbydes, og så var der det ene, og så var der det andet. Ikke?
Men det var jo en and.
Jamen det var en and, men den dukker jo op, og problemet er, at så bliver den grebet, og så får vi sådan nogle diskussioner, der kommer til at vare en dag om det, og det er jo desværre nogle gange også det, man husker, hvis man er i tvivl om, hvem man vil stemme på, og så står man der, og var der ikke noget med nogle lakridspiber og det ene eller andet. Altså, det bliver sådan en lidt underlig diskussion.
Men jeg siger jo ikke, at det er pressens skyld. Jeg siger, at det er samarbejde mellem politikere og presse, der har skyld i, at vi netop er ind i, at for eksempel sådan en sag som lakridspiberne får lov til at overhovedet køre i dansk presse, uden en journalist overhovedet gider at tjekke det, inden det kører.
Det var jo
virkelig dovenskab blandt dem, der viderebragte, ikke?
Absolut.
Jo, men så er det også lige, det rinder om med dovenskab. Det kan man måske godt se. Journalisterne, de vil helst have det helt færdigtykket. Men der er også det at sige til dig, i forhold til, hvordan det var for 10, 15, 20, 30 år siden, så er der jo skåret utrolig meget ned på de journalistiske redaktioner. De sidder jo faktisk på mange rundt omkring i landet der, og kæmper bare for dagens særing, samtidig at lave en avis.
Ja.
Og det vil sige, at den der opfølgning på sager, det, som jeg synes, vi havde i de gode gamle dage, i det gode gamle folketing, hvor journalisterne, de kunne huske en sag, der var et eller to år gammel, og så åbnede de igen, og der var kommet noget nyt ind, og så videre. Det er helt væk i dag, stort set i hvert fald. Der er ikke ret mange, der kan huske historien.
Det
betyder, at du laver journalistisk produktion, det er fra dag til dag. Og kan man få det helt tykket på forhånd, så smager man det lige ud på side 3, og så er det det. Så er man lavet, så er det
men Uffe, her tror jeg, at vi er enige, for jeg går ikke ud fra, at du siger, at man skal bruge det som en undskyldning.
Nej, vi siger bare, sådan er virkelig.
Fordi det er jo en prioritering af, at man hellere vil have anmeldelser af guacamole og hønder fra IKEA, end at sætte nogle journalister til at researche
noget. Jeg synes, det er ærgerligt, fordi det er en af forklaringerne, vil jeg bare sige.
Her er det jo, at jeg skal understrege, at jeg hverken er politiker og er blevet smidt ud af journalisterskolen, så jeg er ingen af delene, så jeg er i en så dejlig smørhulsposition, hvor jeg kan skyde i alle retninger. Ganske populistisk og ansvarsløst. Men kære venner, vil I ikke lige tage jeres hovedtelefoner på, fordi nu skal vi lige sige goddag til en lytter, som hedder Bjørn Svartbak. Goddag, Bjørn.
Ja, goddag, Huxi.
Bjørn, hvor er jeg glad for, at du ringer ind, fordi du er et positivt menneske. Og jeg har fået tilsyneladende fået kørt mig op i et populistisk hjørne, så vil du ikke sprede lidt glæde over os?
Jo, men det er jo ikke kun dig. Det er jo medierne generelt, som er hoppet lidt på vognen der.
Ja.
Og selvfølgelig, det handler om, at Morten Messerschmidt har fået et fantastisk valg. Og det har Folkebevægelsen mod EU også. Men det, man skal tænke på, det er, at de stadigvæk kun repræsenterer en tredjedel af de danske stemmer, der blev udgivet. Resten, de andre to tredjedel, er jo givet på EU-venlige partier.
Ja, men vel smurt så tyndt på, at det ikke rigtig. Og så var der jo også, et hæderligt resultat til Folkebevægelsen.
Ja, men dem har jeg regnet med.
Dem har du regnet med.
Ja,
men hør lige.
Smurt ud over flere partier selvfølgelig,
ja.
Men som alle sammen er rimelig venligt stemt over for EU. Og jeg siger jo ikke, at vi skal være lalleglade eller tosseglade over EU. Vi skal selvfølgelig være kritiske over for nogle ting. Men det man også skal lægge mærke til, det er, at Dansk Folkeparti også har ændret en lille smule indstilling til deres kritik af EU. De vil jo ikke ud af EU længere. Nu vil de bare forholde sig skeptisk til nogle ting, som skal være i landene også.
Ja.
Og når så de store partier går i panik, så hører man sådan en som Lars Løkke, han i hans valgaftentale siger, at oha, den skeptisk, den skal man gribe, og oha, det må vi gøre noget ved. Jamen prøv at høre en gang. Det er jo altså kun en tredjedel, der har stemt på de der ting, og det vil også være med til at forklare, hvorfor at to tredjedele stemte ja til patentdomstolen.
Ja, men Bjørn, jeg forstår, hvad du siger, og jeg er glad, og jeg kan fortælle dig, at hele panelet ser også mere positivt ud nu, end da jeg var midt i mit panikanfald. Men, Men hvordan oplevede du hele optakten? Altså nu, vi har diskuteret det her med, at om kandidaterne var stærke nok, og om man har formået at ligesom skære igennem af den mur af larm, der er kommet fra Morten Messerschmidt, så den ensidige larm. Har du været tilfreds med ja-siden?
Nej, det har jeg ikke. Men altså, hvad kan man gøre? Morten Messerschmidt er et naturtalent, og han er super dygtig, og han er meget stærk i sit stof. Og det vil så sige, at han kan af og til slippe afsted med nogle ting, hvor de andre kandidater ikke er stærke nok i deres stof til at sige ham imod.
Og prøv,
i gamle dage havde jo to gode folk ansat på Europa i Flammer, da I havde Dan Jørgensen med.
Ja.
Og Dan Jørgensen han kunne matche ham af og til. Ikke?
Ja.
De var et rigtig godt makkerpar.
Ja, det var de, bestemt. Ja.
Og jeg kunne rigtig godt lide Morten Messerschmidt i mange facetter. Altså, fordi han er bare skide god til det, han laver.
Ja.
Ikke? Og de andre partier, de kæmper om noget at finde en kandidat, som kan matche ham.
Bjørn, det er jo lige præcis det, der er problemet, fordi man kan sige, javel, Morten Messerschmidt er dygtig, og han kan sit stof. Men det er jo ikke... Altså, det er jo frygteligt for de andre, fordi dermed siger man så også, at de andre kan ikke deres stof, og derfor trumler han dem.
Jamen ved du hvad, de andre kan noget af det stof, som han kan.
Er det nok? Det er jo det, jeg synes er lidt mærkeligt.
Det er overhovedet ikke nok. Det er overhovedet heller ikke nok, at man har sådan en som Ulla Tørnæs, som, du ved, så har hun været minister på et tidspunkt, og så har hun været lidt ude af gamet, og så vil hun være lidt borgmester, og så alligevel ikke, og så kan hun komme derned og sådan noget. Nej, man skal have nogen, som virkelig brænder for det, som synes, at det her, det handler om. Altså, vi er en del af EU, vi skal virkelig have nogen, som er nogle EU-nørder, forstår mig ret.
Ja.
Nogle, som
ja.
Virkelig synes, det er med det her.
Jo. Godt. Bjørn, tusind tak, fordi du ringede. Du får lige et par kommentarer med fra panelet, hvis du sætter dig foran radioen nu. Men tak for dit opkald, Bjørn.
Jamen, det var så lidt.
Tak for det. Kjell Olesen?
Jamen, jeg vil bare lige sige, det der med, at han er ene i sit stof, som Morten Messerschmidt, det vil jeg nok sætte et meget stort spørgsmålstegn ved. Eller rettere sagt, hvis han er ene i sit stof, så er han en meget stor kyniker. Når han har tordnet frem med under valgkampen, at vi ved en traktatsændring skal have et socialt forbehold, så er det jo noget nonsens. Det forudsætter, at samtlige andre lande skal gå ind for at give Danmark et forbehold. Og det er fuldstændig utopi. Hvis han er inde i sit stof, så ved han det. Og alligevel har han kørt frem med det. Og det er det, jeg kalder kynisme.
Ja. Men er det... Altså, den besked er jo så... den har han jo haft succes med. Selvom det så er utopi, som du kalder det, så skyldes det, at han har fået for meget taletid, eller at hans modkandidater ikke har kunne argumentere godt nok for, at det er en utopi?
Jeg har sagt det for lidt.
Ja, det har de
og
vel,
for fordi... Svagt.
Ja, men så har de vel heller ikke kunnet deres stof godt nok, for det er vel en del af at kunne det. Anne-Birgitte Lundholt?
Ej, jeg synes, det er noget af en undervurdering af kandidaterne at bedømme på, hvem der er gode til stoffet og hvem der ikke er. Der er ingen, der sætter spørgsmålstegn ved, at Morten Messerschmidt er et behagelig menneske, når du møder ham, selvom man ikke er politisk eller enig
absolut.
Med ham, at han også er en dygtig kommunikator. Men at påstå, at han kan stoffet så meget bedre end de andre kandidater, det er godt nok en påstand, som man skal få mit vedkommende længere ud på landet med for at kunne få gehør for. Fordi, og der har jo også været sagt, og selv statsministeren vil jeg da også give credit, det kom for sent, men hun var jo inde og protestere imod det. Der, hvor jeg tror, det er lige præcis også igen den der spiral. Hvis noget ser ud til i meningsmålingerne at gå godt, så får du frygtelig meget taletid.
Mm.
Inklusiv, at han fik 10 minutters taletid i en helt anden udsendelse på selve valgdagen, hvor han kunne sidde med journalister på en konkurrerende kanal, men en tv-kanal, i presselogen, og en af dem sad og grinede og sagde, ja, altså, han er jo dygtig, for han protesterer bare over et eller andet, vi har sagt, og så sidder han her og har 10 minutters indtale på selve valgdagen. Det er jo dygtigt gjort, men det betyder jo ikke, man er inde i stoffet. Og jeg anerkender, at han er en dygtig politiker, men jeg anerkender ikke, at hans sejr skyldes det. Men han har fået meget mere taletid. Er der nogen, der er rigtig meget på vej ned, så får de meget negativ tid. Er der nogen, der er rigtig meget på vej op, så får de positiv tid.
Mm-hmm.
Og dem i midten får næsten ingen taletid. Det skal man altså også tage med i vurderingen.
Godt. Uffe Thorndahl?
Nå ja, det er refleksioner over udtryk kynisme. Altså, der er jo ikke nogen politikere, der ikke er kynikere. Jeg kender i hvert fald ikke nogen. Man bruger de muligheder, man har. Kan man mærke, at ens argumenter går igennem? Kan man mærke, at de andre de vil slappe i koderne? Så kører man bare videre, indtil man ligesom ser, hvor langt man kan nå. Og det må man så sige, det har Morten Messerschmidt været god til at udnytte. Jeg vil nu ikke kalde det kynisme, jeg vil mere at sige, at det er bare udtryk for, at han er en god politisk håndværker.
Så vil jeg gerne komme med en lille positiv bemærkning. Altså, skeptikerne, de har vundet, og Dansk Folkeparti har 4 mandater og så videre, og alt det, vi er benovet over. Men glem ikke, at et helt klart flertal af vælgerne, de ønsker, at vi skal forblive i EU. Positiv over for EU.
Det, jamen, og det
er det, Lytteren sagde. Ja.
Ja, det tror jeg også er rigtigt. Og så rammer vi jo igen patentdomstolen. Den blev vedtaget.
Den skulle aldrig have været til folkeafstemning, men det var godt,
og
se, den blev vedtaget.
Og det, det er jo det, der er en lille smule interessant. Ja. Fordi kan man ikke sige... Nu vil jeg så ikke være bombastisk og sige... nu stiller jeg bare spørgsmålet. Men Kjeld, du var også inde på det her med, at den er ikke egnet til at komme til folkeafstemning. Men kan man ikke sige, at hvis... hvis ikke... Altså, alting er vel i princippet egnet til en folkeafstemning. Man kan vel godt sige, når man... Det er jo et demokratisk land, vi lever i. Skal folk ikke tage stilling til det? Er det ikke fint nok? Jævnfør det argument, at hvis man ikke kan forklare det ordentligt, hvis ikke man kan argumentere stærkt nok for, at det skal ikke til folkeafstemning, så har man måske heller ikke selv helt forstået det. Anne-Birgitte?
Jeg vil godt sige, at den her sag egner sig ikke. Vi har et repræsentativt demokrati, og det er lige præcis, fordi man skal kunne vedtage det. Jeg vil sige, at det her, det var så selve domstolen. Selve patentloven kom faktisk igennem, mens jeg var minister. Og den skulle også igennem med 5/6 flertal. Og dengang havde jeg altså faktisk dem, der i dag er Dansk Folkeparti, med på at stemme ja til det. Så den kom igennem med 5/6 flertal i Folketinget. Det er ikke nogen simpel ting, for der må heller ikke være clearinger eller noget som helst, for det er vitterligt 5/6 af Folketingets aktuelle medlemmer, der skal stemme for. Men det lykkedes faktisk at få selve lovgivningen igennem i min ministertid på det. Men når den så kommer til folkeafstemning, så er det selvfølgelig dejligt positivt, at som også lytteren her siger, at det trods alt er 2/3, der både er for, men også stemmer for patentdomstolen. Vi har et repræsentativt demokrati, fordi der er noget, der skal vurderes ind i nogle tekniske detaljer. Ellers ender vi jo ligesom Schweiz. Der var jo en kanton, der først fik kvindelig valgret her for, er det 5, 6 eller 7 år siden, fordi der blev ved med at være folkeafstemning, og der ville jeg ønske, at der var et repræsentativt demokrati på det overordnede schweiziske niveau, der havde været i stand til at gennemføre det inden, bare for at komme med et grelt eksempel.
Ja.
Jeg vil sige, at det, der egner sig til folkeafstemning, det er noget, som folk umiddelbart kan have en holdning til. Altså fri abort, ja eller nej.
Mm-hmm.
Valgretsalder, 18 år, 21 år, ja eller nej. Og sådan nogle ting.
Ja.
Men når det bliver teknisk indviklede, komplicerede sager, så vil en kampagne, har vi jo set gang på gang, komme til at dreje sig om noget helt andet. Noget helt andet.
Ja.
Og derfor bliver vi nødt til, hvis demokratiet skal fungere, at acceptere, at vi altså har det repræsentative, hvor vi beder tillidsrepræsentanterne om at sætte sig ind og bruge tid på at endevende de forskellige problemer.
Uffe Thorndal?
Ja, det handler om grundlovsbestemmelse om suverænitetsafgivelsen. Jeg er enig i, at patentdomstolen er der formentlig måske kun 5% eller sådan noget af dem, der har stemt her i søndags derude, og sat sig så meget ind i, så de har en indholdsmæssig idé om, hvad det egentlig er, de stemmer på. Men det gælder jo stort set alle EU-afstemningerne, vi har haft siden 1972. Og jeg kan da i hvert fald huske en række, for eksempel Maastricht-afstemningen. Indholdet i den traktat, det er jeg helt stensikker på. Der var ikke ret mange af dem, der stemte i 1992, nu stemte de så nej til den, som overhovedet forstod, hvad det indebar for dem i hverdagen, og hvad det betød. Og jeg vil gætte på, at det gælder stort set alle afstemninger, vi har haft om EU-relaterede forhold siden 1972, bortset fra afstemninger til parlamentsvalget. Det er klart, der stemmer man på et parti, og der stemmer man på en person. Det ved man så, hvad er. Men alle de andre, de er teknisk set så kompliceret, så det er også overstået. Jeg vil gerne for mit vedkommende tilstå her, at der er ikke en eneste af de EU-afstemninger med traktater og traktatændringer, som jeg har været med til at gå ned og stemt om, som jeg overhovedet anede, hvad jeg gik ud på. Uanset at jeg også var folketingsmedlem på et af tidspunkterne. Det har jeg da ikke vidst.
Men har der ikke været et eller andet sundt ved, trods alt, at folk har... Altså, nu så har vi jo fået talt utrolig meget om den patentdomstol. Og jeg ved da... Jeg kender mange mennesker, som... Altså, det er da sådan noget, jeg har diskuteret med folk hen over middagsbordet, og folk er sådan blevet på en eller anden måde tvunget lidt til at sætte sig ind i. Det er også sådan noget her, EU laver. Hvad patenter, softwarepatenter, hvad sker der? Må man patentere liv? Og der, altså, det er jo nogle store diskussioner, vi er kommet op på. Og jeg ved godt, det er slet ikke det, det handler om i virkeligheden. Det handler om, hvordan man tager et patent, og ikke hvad man må patentere. Men har det ikke været meget sundt, Anne-Birgitte, at få, trods alt, den diskussion?
Jamen altså, jeg vil sige, at det var der, jeg også indledte med at sige, at det har da været dejligt at se, at vi rent faktisk kunne diskutere et politisk indhold, og ikke lod en folkeafstemning være et for eller imod EU. Altså, det synes jeg har været sundt. Men jeg synes også, jeg synes, at baggrunden for det kom til folkeafstemning, at man godt kunne stemme for det i Folketinget, men så skulle man lige have noget andet. Det var måske knap. Det var måske noget af det, der var med til at skabe en politikerlede, at man på den måde kan handle med sin overbevisning.
Ja.
Så selvfølgelig var det dejligt, at vi kunne diskutere det. Jeg synes også her igen, og jeg bliver nødt til også at sende det lidt tilbage, ikke kun på politikere, men også på pressen, for jeg synes også indimellem her, at de journalister, der spørger ud, de har ikke sat sig ind i sagerne. De lader det få medløb og lader en virksomhed komme frem gang på gang lige op til en afstemning med noget, som journalisten burde vide, hvis man havde lyttet til debatten, og overhovedet ikke var til afstemning.
Okay.
Det er et spørgsmål om mikrofonholderi.
Ja, det er vi helt enige om.
Og der er jeg meget enig med Anne-Birgitte, at jeg gang på gang bliver irriteret, kan jeg godt sige, over at se journalister interviewe politikere, uden at de følger det op med kritiske spørgsmål. Og hvorfor gør de ikke det? Fordi de ikke er inde i metien, ikke har sat sig ind i sagens enkelheder. Og det er mikrofonholderi, og det er blevet mere og mere udbredt. Så vil jeg sige om patentdomstolen, at jeg har stemt ja til den, men uden at jeg har haft indsigt i alle mulige nuancer af det problem. Jeg har gjort det, at jeg har læst så meget, jeg nu kunne, hos folk, jeg mener er saglige, og ud fra det har jeg så måtte sige, jamen så stemmer jeg for det. Men jeg vil ikke sige, at jeg har været helt enig i alle enkelheder omkring det forslag.
Men se, det eneste...
Det kan jo heller ikke forlange.
Nej, det kan man bestemt, det kan man slet ikke forlange. Det er slet ikke noget med det. Det eneste, jeg har været sådan lidt forvirret over omkring den patentdomstol, det er det her, for nu bare lige vende tilbage til mit udgangspunkt spørgsmål for patentdomstolen, nemlig at debatten har været så mærkelig, når der har været for og imod kandidater, at de har diskuteret, og man har ikke kunne finde ud af, jamen, hvem er jeg har ret? De har stået og sagt, det er ikke det, det handler om. Jo, det er det, det handler om. Det er sådan nogle tal. Nej, det er sådan nogle tal. Og hvad vil der ske? Jamen, der vil ikke ske noget. Jo, der vil ske en masse. Det virker som om, at der er ingen, der er 100% inde i det.
Jamen, du er alt for logisk.
Altså, ja, og det er min helt store svøbe.
Du tror, at politik og folks holdninger og reaktionsmønstre er noget, man kan sætte på formler. Det kan man ikke.
Nå, nej, men
det, der skaber en god politiker, er en, der har fingerspidst fornemmelse af tingene. Og der er to adskilte ting, det er her med patentdomstolen og så EU-afstemningen eller parlamentsafstemningen. Det, der har ligget i det, er en opsparing, der er gået igennem meget, meget lang tid, nemlig en irritation over forskellige sider af EU-samarbejdet, over byråkratiet dernede i kommissionen osv., og det er så vokset og akkumuleret op til, at det må komme til udbrud på en eller anden måde. Ja. Og det var det, der skete.
Men Kjell, nu bare lige for at holde fast i, hvad du siger. Det der med, at man har fingerspidsfornemmelser og så videre, altså det handler vel også om, at man når det kommer til sådan noget, så skal man ud og sælge et ja til patentdomstolen. Og så synes jeg godt, jeg kan forvente, at kandidaterne så har sat sig ind i det og kan argumentere ordentligt for det. Kjell, du gammel sømand. Hvis nu vi står på broen og skal sejle mod øst eller mod vest, så er det vel ikke nok at sige, jeg har en god fornemmelse af øst. Nu sejler vi mod øst. Man vil godt lige have nogen, der siger, ved du hvad, prøv at kigge på det her søkort. Vi skal mod øst. Bingo. Kan man ikke godt kræve, at de argumenterer lidt mere overbevisende for det?
Jo, man slår bare GPS'en til. Så.
Okay.
Men selvfølgelig skal de argumentere for det. Ikke? Men man, det, der er så vigtigt for mig at sige, er, at man jo også som en del af begrebet politik skal søge at forstå de reaktionsmønstre, man ser blandt vælgerne. Og der kan du ikke sætte det på en formel.
Men bliver det så ikke netop populistisk, Kjell? hvis du skal køre fingerspidsgefyld på de og, på de bevægelser du ser i vælgerhavet. Det er vel ikke det, en politiker skal.
Jamen, hvis jeg havde været EU-kandidat for Socialdemokraterne,
ja,
så ville jeg ikke blive tilbage fra med kraftig stemme at gå ud og sige, der er ting, der skal rettes i EU. Nærhedsprincippet er skubbet i baggrunden. Folk skal kunne føle en mere nærhed i forhold til det, der sker, nemlig at EU ikke skal blande sig i alle mulige detaljer, men overlade til de nationale at klare disse ting. Og det er ikke at være demagog, men det er at give udtryk for sin egen opfattelse. Jeg mener nemlig, at der er noget, der hedder Parkinsons lov, og den kender vi jo stadig. Og et byråkrati udvikler sig efter disse love, der gør, at det knopskyder på en måde, så hvis ikke der kommer et kraftigt svar eller modvægt til den udvikling, jamen så løber det løbsk. Og det er det, der har manglet, synes jeg.
Du lytter til Det Gode Gamle Folketing på Radio 24/7. Jeg har i dag besøg af Kjeld Olesen, Anne-Birgitte Lundholt og Uffe Thorndahl. Og vi har bevæget os ind på Parkinsons lov og demokratiske knopskyderier. Er du enig, Anne-Birgitte?
Ja, men jeg er jo enig derhen, at du trods alt, altså jeg vil godt lige gå tilbage og sige, at du trods alt har styr på, hvad det er, du stemmer om. Og det mener jeg faktisk generelt set, man havde. Der, hvor bebrejdelsen kommer, det er faktisk, at du hos nogle af dem, der var imod det, ikke rigtig kunne få defineret, hvad det var. For hver gang du spurgte nogle af dem, der var imod det, så svarede de med noget, som ikke var indeholdt i det. Og det er klart, at så får du en politisk debat, der var en helt anden. Og det var jo et forsøg på at få ført den der debat over på sådan en ja-nej-debat, ligesom vi har haft før. Men gudskelov lykkedes det ikke, så det er jeg sådan set. Så jeg er jo enig i substansen, og det er den knopskydning, der er. Men jeg er ikke enig i kritikken af alle.
Kritikken af alle, det er måske også for voldsomt. Men jeg synes bare, at der har været en del tilbage at ønske. Uffe Thorndahl, jeg ved ikke. Altså for eksempel, hvad hedder han nu? Henrik Sass, det var ham, jeg lige ville have fat i. Han har jo ligesom været i sin egenskab af minister på området osv., har været meget på banen, men han har haft sådan en lidt, synes jeg, arrogant tilgang til det. Det har været sådan meget, jamen det forstår I simpelthen ikke. At han har været sådan meget, I må da kunne forstå. Og der tænker jeg bare, at om ikke man som minister og prøve det her, når man har noget at sælge, om ikke man skal prøve at sælge den lidt bedre, i stedet for, det har vel givet en vis lede blandt vælger, som endda måske godt ville være for det her, men hvis der står en mand og siger, jamen det må I simpelthen forstå, det fatter I bare ikke det her, det måske I bare overlade til os. Er det ikke sådan bare sådan helt taktisk, en lidt underlig måde at gøre det på?
Jo, men der var jo klart flertal for patientdomstolen. Altså, jeg forstår ikke din bekymring.
Jeg er altid bekymret, Kjeld. Altid. Det er sådan en grundfølelse hos mig.
Men det er jo ikke fremmende for
nej, men det mener jeg, det er ikke så
tilslutning, at man føler med, hvis der er nogen, der oplever det på den måde, at der bliver talt ned til dig som vælger og som borger. Og det er vel sådan en imellem problemet i forhold til EU, sådan helt overordnet set, at man føler ikke, at der bliver lyttet, der bliver talt ned til en. Så det er i hvert fald ikke fremmende, men jeg vil sige, at jeg kan godt forstå, og det har også været situationen, hele undersøgelsesforløbet igennem, fra det blev klart, at patentdomstolen skulle til folkeafstemning, at der ville være klart flertal for patentdomstolen. Det har ligget helt tydeligt, og på det grundlag, så må jeg sige, at når der er en tredjedel, der stemmer imod, så svarer det jo nogenlunde til de der udpræget EU-kritiske partier, som vi også er inde på. Altså det er 27% plus de 8, som Folkebevægelsen fik. Det er jo 35%, det er sådan cirka en tredjedel. Altså der kan sagtens være parallelitet der. Så det er jo ikke særlig overraskende den vej rundt.
Mm. Godt. Så skal vi til at runde det Europaparlament af, inden jeg bliver for opbragt.
Det gør
jeg
ikke.
Nej, men så vil jeg bare høre jer. Nu skal vi så have skibet 13 mennesker afsted til parlamentet. Og som jeg fik indledt med at sige, så vi er her for at hjælpe. Hvis vi skal give dem et godt råd, så er den overordnet dem alle sammen. Anne-Birgitte, hvad skal de så huske på de næste 5 år?
Jamen, først og fremmest så håber jeg, at man også via pressen og andet kan få kommunikeret ikke kun op til valget, men at man også kan få nogle budskaber frem om, hvad der rent faktisk foregår i parlamentet. Hvad man laver, hvor det er, man også har kommunikationen, hvor det er, man er med til at få noget igennem. Mm-hmm. Det er jo ikke altid bare, fordi man selv har stået for et eller andet forslag, at det er en selv, og så har hurra, har jeg fået det igennem. Men hvor man kan se, at der er sket et fremskridt i parlamentet. Jeg tror, at det vigtige, det er virkelig at få kommunikeret hjem. Ikke kun kommunikere hjemme, uden at være dernede, men faktisk lave noget dernede, som man får kommunikeret, når man er hjemme.
Ja.
Det synes jeg er meget vigtigt, så man får den sammenhæng.
Kjell Olesen?
Jeg er meget enig med Birgitte i det. Se, at de må ikke mure sig inde dernede i Bruxelles, eller i Strasbourg. Mm. De skal jo stadigvæk rejse frem og tilbage.
Ja, det skal vi ikke komme ind på. Så bliver det først helt mystisk.
Men også lægge kræfter i at være hjemme, og have kontakten til vælgerne, og søge forhåbentlig med mediernes bedre hjælp end tidligere at få folk oppet op til at forstå, at det, der foregår dernede i parlamentet, det er noget, der angår vores hverdag.
Mm. Ja, altså, alting tyder jo på en ny traktat i løbet af den kommende periode.
Jo, men det er jo ikke kun traktaten, der afgør det. Det er jo også alle de ting, der bliver vedtaget imellem traktaterne, der er vigtige. Hele arbejdet i parlamentet. Og der er det er vigtigt, hvad der foregår, og det er jo også derfor, der har været så stor fokus på, om man sidder blandt dem, der rent faktisk blander sig i parlamentet, eller man sidder blandt dem, der bare råber højt, når de er hjemme.
Mm-hmm. Uffe Thundal, godt råd til EP'erne.
Jeg er enig med mine kolleger. Det, der handler om grundlæggende, det er jo at sørge for, at vælgerne opfatter det, der sker i EU som vedkommende, og også at det bliver godt nærværende. Og det kræver jo altså en betydelig indsats og en betydelig kommunikation, som jeg i hvert fald ikke har set i de tidligere perioder. Og det kræver formentlig også, at partierne opprioriterer den opgave, således at der er en kreds af partimedlemmer omkring det enkelte EU-medlem, som ligesom får til opgave at være med til at understøtte det her. Og så vil jeg også sige, at noget af det, som man måske også kan håbe på, sker i den næste periode i EU, det er, at talsmændene fra EU, altså fra kommissionsformanden og til de to andre, at de bliver også noget bedre. Jeg synes ikke, at der er nogen af de tre der, som brænder særlig meget igennem, når jeg ser dem på skærmen. Og jeg synes også, at EU skulle gøre sig mere umage med at sørge for at skaffe nogle personer frem i første linje, som vi vil se positivt på som vælger i Europa.
Ja, men nu er der også lagt i kakkeloven til lidt udskiftning på taburetterne dernede. Så må vi se, hvordan det går. Godt, dermed lukker vi Europaparlamentet. Ikke sådan. Ikke sådan med effektiv virkning, men for som samtaleemne i dette program. Og nu har vi 3,5 minutter, og derfor er det jo sådan lidt farligt at tage alt for meget hul på et nyt emne. Men jeg vil bare minde om, det her det er det gode gamle Folketing. Jeg har besøg af Kjell Olesen, Anne-Birgitte Lundholt og Uffe Thorndal. Og vi skal også runde formand for Venstre, Lars Løkke Rasmussen. Og Uffe Thorndal, lad mig tænke mig lige de sidste 3 minutter her op til klokken helt, som nærmest en lille teaser lige at starte over hos dig. Fordi du har jo, hvad skal man sige, en vis forhistorie.
Jamen, yes.
med Lars Løkke. Skal vi lige få den på plads?
Ja.
Og så tager vi for alvor hul på kødet, når vi har passeret nyhederne kl. 11.
Ja, men altså, jeg tager da en betydelig del af eller jeg tager i hvert fald en del af medansvaret for den udvikling, der er sket, fordi det var mig, der startede den første, det man kalder bilagssagerne, i marts 2008,
ja.
hvor jeg kom til at kigge på de udgifter, som var afholdt på skatteyderens regning til film og casinobesøg og sådan noget, og masser af tobak i øvrigt, som var helt privat karakter, og som jo også efterfølgende blev konstateret var privat karakter. Og det synes jeg ikke var godt nok. Altså slet ikke, når man gerne vil være...
Og skal vi lige få styr på, i din egenskab af hvad fik, kom du i kontakt med de her... Man kan jo ikke bare sådan lige vade
altså,
ind og få fat i de
her biler. Jeg har jo siddet sammen med Lars Løkke Rasmussen og kender ham jo arbejdsmæssigt bedre end så mange andre. Jeg har siddet med ham i økonomiudvalget i Amtsrådet i Frederiksborg Amt i 4 år.
Da han var amtsborgmester?
Yes, da han var amtsborgmester. Yes. Og jeg får så en anledning til at tænke på tingene i 2007-2008, efter valget i 2007, hvor det ser ud som om, at afløseren for Anders Fogh Rasmussen skal være Lars Løkke Rasmussen. Og der synes
ja, så han var også næstformand, ikke?
Ja. Men det var det, Anders Fogh Rasmussen rejste jo meget for at avancere i graden. Så der sad jeg og tænkte ved mig selv, synes du nu med det, du ved om ham, at det er den rigtige næste statsminister, vi skal have her i Danmark. Og det mente jeg så, efter jeg havde fået kigget igennem og blev endnu mere overrasket. Altså, jeg blev sådan set chokeret over at se de her ting. Det er selvfølgelig små beløb sådan hele vejen rundt, men hvis man ikke kan skelne mellem, hvad der er dit og hvad der er mit, når man vil sidde for bordenden i Danmark, så synes jeg ikke, man hører hjemme der. Og det var sådan set det, der var min udgangspunkt for at kigge på det.
Ja. Han sidder der jo nu, kan man sige. Han blev statsminister. Ja. De der sager til trods og så videre og så videre. Men hvad har du fået af reaktioner? Hvad tænker du nu? Altså, har du, jeg vil sige, har du mere i posen? Eller?
Nej, jeg følger jo med som alle mulige andre interesserede borgere i det, der sker. Og jeg vil så bare sige, at det, der personligt er om mig, det er, at det er den ret gode og solide dokumentation, jeg lavede i marts og april 2008, og som blev stilet til også den daværende statsminister og til række andre og også til medierne. Det synes jeg, at Venstre og det borgerlige Danmark burde have lyttet meget mere efter. Fordi at det, som BT for et par dage siden beskrev som hans brist, den er jo så tydelig, og det er også det, at Venstremedlemmerne reagerer på i dag. Mm-hmm. Og det er jo ikke beløbende størrelse, det er simpelthen at det afdækker i forhold til mandens personlighed.
Du har i hvert fald fået en ven i Birthe Røn, Hornbæk, ja. som også er lidt ked af udviklingen. Hendes udmeldinger, og også lokalformænd i Skanderborg, som er ved at tælle op, hvor mange der kan lide Lars Løkke, og hvor man ikke kan lide ham, og alle mulige ting omkring statsministerkandidat Lars Løkke Rasmussen. Det tager vi på den anden side af nyhederne. Dem skal vi nemlig have nu, for klokken er gået hen og blevet 11.